Blaðsíða 94, 32. kafli. Að kona hefur barið þig. Guðríður lætur sig nú hverfa úr húsinu og fer til Gísla og segir við hann Fóstra mín er nú vitlaus orðin og vill svíkja þig. Gísli mælti Það verður mér ekki að falli að auður svíki mig. Henni er annað í hug en að koma mér í hendur óvinanna. Taktu nú gleði þína og farðu aftur heim á bæinn. Eftir þetta fer stúlkan heim og segir ekki hvert hún hefur farið. Eyjólfur hefur þá talið silfrið og skýrt gildi þess. Þá mælti auður. Féð þetta er á engan hátt minna eða verra en þú hefur sagt. Ég hef þá væntanlega leyfi til að gera við þetta fé það sem mér sýnist. Eyjólfur tók því vel, var glaður við og sagði henni að gera við fésjóðin það sem henni sýndist. Auður tekur nú silfrið og setur það allt í einn poka. Stendur svo upp og slær framan í Eyjólf með pokanum svo að blæddi úr nösunum og blóð flæddi hann allan. Hún mælti, hafðu nú þetta fyrir trúgirni þína og megi þér í öllu illa farnast. Skaltu muna það, vesæll maður, meðan þú lifir, að kona hefur barið þig. En þú munt ekki fá það sem þú sóttist eftir. Þá mælti Eyjólfur. Hafið hendur á hundinum og drepið þó að blauður sé. Hávarður tekur þá til orða. För okkar hingað er orðin nógu slæm þó að við fremjum ekki þetta níðingsverk og stöndum nú upp og komum í veg fyrir að hann geri þetta. Eyjólfur mælti. Það er satt sem sagt er. Svo bregðast krosstré sem önnur tré. Orðskýring. Blauður merkir hér kvenkyns, samanber orðið bleiða.